«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки п'ятниці 23 вересня. І наші теми. Рост экономики, який запланували, отсутнічає, констатував Лукашенко. Міністерство ЖКГ обіцяє не повышать пакуль тарифи на отяплення. Новий айфон у Мінську буде каштовать $1000. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у «Петарде». Новый iPhone 7 на 32 гигабайты будет каштовать у Минску $1000. Коли у Москве за новыми смартфонами iPhone 7 уже стоят черги, у Минску их почнуть продавать с кастрышника. Больше докладную дату в официальной краме iStore Еврорадио поведомить не могут, але уже принимают замовы на кастрышник. Кошт iPhone 7 Silver на 32 гигабайты – коля 2250 рублей, а на 256 – коля 2500 рублей.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». Беларусь заняла 120-е место у сусветным рейтингу здоровья. На одном узровне с нами опынулись Россия 119-е, Украина 118-е и Сирия 117-е. Наперде Полночная Корея и Гондурас. Рейтинг краин был складен авторитетным медицинским часописом The Lancet. Краины проранжировали по водле суммарной оценки по 33 показчиках, каждый за яких различивался по шкале от 0 до 100. Сярод крытэрыяў, якія ўлічваліся пры ранжыраванні краін, гэта дзіцячая смяротнасць, смяротнасць сярод немаўлят, смяротнасць у дарожна-транспартных здарэннях, залішняя вага ў дзяцей, узровень спажывання алкаголю і тытунікурэння, ВІЧ, туберкулёз, гепатыт Б і колькасць самагубстваў. Акрамя таго, эксперты глядзелі на смяротнасць ад гвалтоўных дзеянняў і смяротнасць у войнах. Разлік па кожным крытэрыі вёўся на аснове аналізу сітуацыі з 1990 па 2015 год. Першае месца ў рэйтынгу заняла Ісландыя. У першую пяцёрку таксама ўваходзіць Сінгапур, Швецыя, Андора і Вялікабрытанія. Апошняе 188-е месца заняла Цэнтральна-Афрыканская Рэспубліка. Становішча Беларусі ў рэйтынгу самае горшае сярод краін былога СССР. Найлепшы вынік з краін постсавецкай прасторы ў Эстоніі – 29-е месца. Таджыкістан, Казахстан, Азербайджан, Туркменія і Узбекістан ўваходзяць у першую сотню.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 3 у «Петарде». На пачатку ацяпляльнага сезону тарыфы на ацяпленне захаваюцца на ўзроўні студзеня-лютага. Пра гэта на прэс-канферэнцыі 23 верасня заявіў прэс-сакратар Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Геннадзь Аксілёвіч. Ён спаслаўся на ўказ прэзідэнта нумар 107, які вызначыў гранічна-дапушчальныя тарыфы на ўсе асноўныя віды жыллёва-камунальных паслуг. Чыноўнік паведаміў, што на сёння насельніцтва кампенсуе амаль 60% кошту паслуг ЖКГ. У наступным годзе плануецца павысіць гэтую долю да 75%. Па яго словах, гэта будзе дасягацца за кошт зніжэння выдаткаў эксплуатуючымі арганізацыямі на жыллёва-камунальныя паслугі. Як паведамлялася, апошні раз ацяпленне даражэла ў студзені бягучага года. Тады павышэнне склала адразу 33%. Дарэчы, 11 верасня на выбарчым участку Александр Лукашенко заявіў журналістам, што сёлета кошт жыллёва-камунальных паслуг павышацца не будзе. Ён нагадаў, што даваў даручэнне павышаць тарыфы не больш як на $5 ў год. Сёлета гэтая норма, па яго словах, ужо вычарпаная.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Штогод 100-150 жанчын у Беларусі нараджаюць па-за медустановамі. Такую статыстыку прывяла 22 верасня на брыфінгу ў Мінску начальніку управлення арганізацыі меддапамогі Мінздароўя Алена Богдан. Спецыяліст пры гэтым адзначыла, што пераважная большасць гэтых жанчын потым трапляе ў лякарні з-за ускладненняў. Прадстаўніца Мінздароўя называе хатнія роды пагрозай здароўю жанчын і дзіця. Па яе словах, летась не было жанчын, якія памерлі падчас родаў, а смерць немаўлятаў склала 3 на 1000. Так само специалист отзначает, что оказание акушерской допомоги дома у Беларуси по законам, бо неводный медработник у нашей краине не мая лицензии на допомогу у хатних родах. Батьковские права у дочинения детей, народженных не у родильни, вызначается про суд. Специалист отзначает, что шлях до гуманизации родов – это партнерские роды. Подтримка сбоку мужчины важная для жанчин и до того же его присутность дисциплиной медперсонал. Як паведамлялася раней, новы склад палаты прадстаўнікоў гатовы разгледзець ініцыятыву ўстаноўкі ў Беларусі бэйбі-боксаў, спецыяльнага памяшкання, дзе жанчына можа ананімна пакінуць дзіця. Прычынай стаў выпадак у Мачулішчах, там на вуліцы Моладзевай у кантэйнеры для смецця 21 верасня было знойдзена новароджанае дзіця з прыкметамі цялесных пашкоджанняў. Тым часам у Польшы ў першым чытанні прынялі праект закону, які поўнасцю забараняе аборты. Праект прадугледжвае крымінальную адказнасць для кожнага, хто выкліча смерць зачатага дзіцяці, у тым ліку для лекараў і маці, ад 3 месяцаў да 5 гадоў. Паводле праекту з закону будзе выкраслены артыкул, у якім гаворыцца пра дапушчальнасць аборту, калі цяжарнасць наступіла ў выніку згвалтавання. Наперадзе другое чытанне.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў петардзе. Александр Лукашенко патрабуе выканання рашэнняў, прынятых на ўсебеларускім народным сходзе. Пра гэта ён заявіў 23 верасня, прымаючы ўрад з дакладам аб працы эканомікі за мінулы перыяд бягучага года, а таксама аб праектах прагнозу бюджэту і грашова-крэдытнай палітыкі на наступны год. На думку кіраўніка дзяржавы, неабходна, каб гадавыя планы і прагнозы, накіраваныя на рэалізацыю прыярытэтаў праграмы пяцігодкі, цалкам адпавядалі таму, што было абяцана народу на сходзе і ўхвалена яго дэлегатамі. Ён дадаў, што нягледзячы на заяву ўраду пра тое, што стабільна захаваная сітуацыя на шматлікіх прамысловых прадпрыемствах застаецца складанай. У прыватнасці Лукашэнка дадаў, што намецілася адмоўная дынаміка ў сельскай гаспадарцы, істотна не дабірае будаўнічая галіна, скарачаецца экспарт, зніжаюцца інвестыцыі. Кіраўнік краіны заявіў, што ў Беларусі няма росту эканомікі нават таго, які быў запланаваны.
Нет главного роста экономики, даже того, который мы запланировали. Складывается впечатление, что в разрез с принятой программой на пятилетку правительство реализует инерционный сценарий ее развития. То есть пассивно плывет по течению, ссылаясь на неблагоприятные внешние факторы и не стремясь мобилизовать все силы и ресурсы для экономического подъема.
Кіраўнік дзяржавы заявіў, што мы павінны зарабляць уласныя працы, робячы стаўку на ўнутраныя рэзервы. Ён папярэдзіў, што спасылкі на знешнія умовы прымацца не будуць. Згодна з праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на бліжэйшыя 5 гадоў, валавы ўнутраны прадукт па выніках пяцігодкі павінны вырасці на 12-15%. Рост гэтага паказчыка ў бягучым годзе запланаваны на ўзроўні 0,3%. Разам з тым, паводле апошніх ацэнак Міністэрства эканомікі, валавы ўнутраны прадукт па выніках года можа знізіцца на 2%.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи пятницы, 23 вересня. Про микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Пачуемся.
Штодзённая программа «Петарда».
Вітаю, пры мікрафоне Кастусь Гомельскі. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. І нашыя тэмы. $50 за 1000 кубометраў газу – справядлівы кошт для Беларусі, лічыць эксперт. Пасады святароў у нашай краіне павінны займаць беларусы, заявіў кіраўнік дзяржавы. У Беларусі недазволеная трансляцыя тэлеканала «Расія-24». Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная падзея тыдня. Газавы канфлікт паміж Масквой і Мінскам хутчэй за ўсё скончыцца перамогай беларускага боку. Такое меркаванне вядомы беларускі эканаміст Леанід Заіка выказаў у жывым эфіры Еўрарадыё. Гаворачы пра кошты на расійскі газ, эксперт зазначыў, што яны моцна завышаныя. Ён прывёў прыклад з пастаўкамі алжырскага газу ў Еўропу. 1000 кубаметраў гэтага газу на месцы здабычы каштуе, па словах Заікі, каля $15. Адпаведна, кажа ён, не можа нашмат даражэй каштаваць і расійскі газ. Таксама недорага каштуе і яго дастаўка. Найбольш справядлівым коштам для Беларусі эканаміст лічыць $50 за 1000 кубометраў.
Но в любом случае при российском президенте Ельцине нефть и газ стоили одинаково. Нефть $15, значит, за баррель и баррель, а газ тоже $15. То есть если сейчас нефть стоит $40-50, то будучи экономистом, это знающим, я должен тоже разоблачить, так сказать, этих всех сидящих на трубе вот олигархов каких-то еще там. Ну, $50 и все.
За апошнія 14 гадоў так званыя энергетычныя войны паміж Беларусі і Расіяй адбываліся 4 разы. У лютым 2002, у студзені 2007 і летам 2010. Апошні канфлікт, які цягнецца з пачатку года, самы працяглы за апошнія 10 гадоў. Пакуль дайшло толькі да эмацыйных выказванняў на самым высокім узроўні і прыпынення будаўніцтва новага будынка для беларускага прадстаўніцтва «Газпрама». На фоне энергетычных канфліктаў аднаўляюцца і канфлікты за пастаўкі беларускіх прадуктаў харчавання. Яшчэ 6 верасня 2009 года галоўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка забараніў імпарт беларускага малака. Яно было прызнанае неякасным. Аднак праз 10 дзён пасля забароны пастаўкі беларускага малака ў Расію аднавіліся. Сёлета Рассельгаснагляд шматразова вяртаў беларускую мясную, рыбную і малочную прадукцыю. Паводле расійскага боку гэта здаралася з-за неадпаведнасці прадукцыі нормам мытнага саюза. Калі ж казаць пра эканамічныя паказчыкі, то нягледзячы на ўсе энергетычныя канфлікты, роля Беларусі як краіны транзіцёра для Расіі ўзрасла. Аб'ём расійскага газу, які праходзіць транзітам праз нашу краіну ў ЕС, павялічыўся амаль у два разы – з 25 мільярдаў кубаметраў у 2010 годзе да 50 мільярдаў у 2013. Нагадаю, што Александр Лукашэнка абвінаваціў Расію ў эканамічным ціску на Беларусь. Пра гэта кіраўнік краіны заявіў 20 верасня падчас сустрэчы з дзяржсакратаром саюзнай дзяржавы Рыгорам Рапотай. Кіраўнік краіны адзначыў, што летась гандлёва-эканамічныя адносіны Беларусі і Расіі былі не найлепшага ўзроўню, і сёлета не ўдаецца выправіць сітуацыю.
Я чаму адкрыта аб гэтым гавару? Таму што ўжо надаела. Это ўжо через край. Дальше так продолжаться не можна.
Еще я говорю это потому, чтобы вы понимали, на каком фоне мы сегодня говорим о дальнейшем развитии нашего союзного проекта. То, что я сказал, ни в коем случае не означает, что мы будем сворачивать интеграционные проекты и так далее. Но свое участие в этих проектах мы будем оптимизировать.
А кольки платить Беларусь за 1000 кубометров газу, мы вырашили запытаться у Минаков на улице.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Черговая важная новина тыдня. Пасады святароў у нашай краіне павінны займаць беларусы. Пра гэта 22 верасня на сустрэчы з кіраўнікамі беларускай праваслаўнай царквы заявіў Аляксандр Лукашэнка. Па словах кіраўніка Беларусі, ён з самага пачатку свайго прэзідэнцтва заклікаў да гэтага каталікоў. У выніку за апошнія 20 гадоў у каталіцкую царкву прыйшло вельмі шмат святароў беларусаў. Цяпер чарга за праваслаўнымі. Наш корэспандэнт Артём Мартынович высвятляў, ураджэнцы якіх краін кіруюць рэлігійнымі установамі ў Беларусі. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
На сустрэчы з сінодам беларускай праваслаўнай царквы Александр Лукашенко нечакана выказвае пажаданне, каб святарамі былі беларусы. Цытата.
Тут павінны служыць беларусы, няхай замежнікі і бязмежна адданыя нашаму народу і дзяржаве. З першых дзён свайго прэзідэнцтва я праводжу гэтую лінію, перш за ўсё ў дачыненні да каталікоў. І зрухі ашаламляльныя.
Мітрапаліт Павел першы чалавек у беларускай праваслаўнай царкве, ураджэнец Расіі, якога прызначыла руская праваслаўная царква. Па законе аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях ён мусіць прыняць беларускае грамадзянства. Яшчэ ў 2014 годзе мітрапаліт Павел заяўляў, што гатовы да гэтага. Праз два гады ў прэс-службе беларускай праваслаўнай царквы няма інфармацыі на гэты конт. Але заявы Александра Лукашэнкі падтрымліваюць. Пра гэта гаворыць Сергій Лепін, старшыня сінаідальнага інфармацыйнага аддзела беларускай праваслаўнай царквы.
Речь идет о гражданстве, да? Ну, мы целиком и полностью поддерживаем, конечно же. Замечательно было бы, если бы все больше и больше белорусов хотело посвящать себя духовному служению нашей стране. Да?
Эксперты ў гэты час гавораць аб незадаволенасці беларускіх святароў, прызначаным з Расіі мітрапалітам. Такая думка у аналітыка і эксперта Наталі Васілевіч.
Лукашэнка сапраўды выражае тую незадаволенасць, якая існуе ў беларускай праваслаўнай царкве ў пэўных колах супраць мітрапаліта Паўла.
А што з грамадзянствам у прадстаўнікоў іншых канфесій? Каталіцтва, якое паказала ашаламляльныя зрухі, мае 80% беларускіх святароў. Астатнія 20% святары ў манастырах. Пра гэта распавядае Юрый Санько, часовы выканаўца абавязкаў прэс-сакратара канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі.
Атрымоўваецца агульная колькасць святароў каля 500, з іх 10 каля 20% палякі. У асноўным гэта манахі, таму што ў манаскай супольнасці не можа манах адзін пражываць, таму часцей запрашаюцца браты манахі з Польшчы.
Прадстаўнікі іўдзейскай і мусульманскай абшыны ў Беларусі паведамляюць, што большасць іх святароў таксама беларусы. Мы пацікавіліся меркаваннем мінакоў пра тое, ці важнае грамадзянства святара. Палова апытаных пагадзіліся з кіраўніком краіны, некаторыя палічылі гэта няважным момантам. Былі і тыя, хто звязваў гэта з нацыянальнымі інтарэсамі. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Яшчэ адна важная навіна тыдня. Александр Лукашэнка патрабуе выканання рашэнняў, прынятых на ўсебеларускім народным сходзе. Пра гэта ён заявіў 23 верасня, прымаючы ўрад з дакладам аб працы эканомікі за мінулы перыяд бягучага года, а таксама аб праектах прагнозу бюджэту і грашова-крэдытнай палітыкі на наступны год. На думку кіраўніка дзяржавы, неабходна, каб гадавыя планы і прагнозы, накіраваныя на рэалізацыю прыярытэтаў праграмы пяцігодкі, цалкам адпавядалі таму, што было абяцана народу на сходзе і ўхвалена яго дэлегатамі. Ён дадаў, што нягледзячы на заяву ўраду пра тое, што стабільна захаваная сітуацыя на шматлікіх прамысловых прадпрыемствах застаецца складанай. У прыватнасці Лукашэнка дадаў, што намецілася адмоўная дынаміка ў сельскай гаспадарцы, істотна не дабірае будаўнічая галіна, скарачаецца экспарт, зніжаюцца інвестыцыі. Кіраўнік краіны заявіў, што ў Беларусі няма росту эканомікі нават таго, які быў запланаваны.
Нет главного роста экономики, даже того, который мы запланировали. Складывается впечатление, что в разрез с принятой программой на пятилетку правительство реализует инерционный сценарий ее развития. То есть пассивно плывет по течению, ссылаясь на неблагоприятные внешние факторы и не стремясь мобилизовать все силы и ресурсы для экономического подъема.
Кіраўнік дзяржавы заявіў, што мы павінны зарабляць уласныя працы, робячы стаўку на ўнутраныя рэзервы. Ён папярэдзіў, што спасылкі на знешнія умовы прымацца не будуць. Згодна з праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на бліжэйшыя 5 гадоў, валавы ўнутраны прадукт па выніках пяцігодкі павінны вырасці на 12-15%. Рост гэтых паказчыкаў у бягучым годзе запланаваны на ўзроўні 0,3%. Разам з тым, паводле апошніх ацэнак Міністэрства эканомікі, валавы ўнутраны прадукт па выніках года можа знізіцца на 2%.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Працягваем падсумоўваць тыдзень. Нечаканы паварот атрымаў канфлікт паміж журналістам Глебам Лабадзенкам і дырэктарам запраўкі United Company пад Стоўбцамі. Раней паведамлялася, што ў жніўні Лабадзенка на гэтай запраўцы пабачыў тэлеканал «Расія-24» і папрасіў пераключыць. Работнікі запраўкі адмовіліся, заявіўшы, што дырэктар запраўкі патрабуе трансляваць толькі гэты канал. Лабадзенка напісаў у кнігу скаргаў, звярнуўся ў Міністэрства інфармацыі, Міністэрства сувязі і да галоўнага ідэолага Стаўбцоўскага райвыканкама, а таксама патэлефанаваў дырэктару запраўкі Віталю Кулаку. Але выявілася, што паказваць «Расію-24» не дазволен не толькі на запраўцу, але і ўвогуле ў Беларусі. Такі адказ Лабадзенку дала намесніца начальніка ўправлення электронных СМІ загадчыца сектара тэлебачання і радыёвяшчання Мінінфармацыі Надзея Белеская. Зварот Лабадзенкі яна перадала ў Міністэрства ўнутраных спраў. Пра гэта журналіст распавёў у гутарцы з корэспандэнтам Еўрарадыё.
Уключаць тэлевізар для людзей у публічнай прасторы могуць толькі тыя суб'екты, якія атрымалі дазвол ад Міністэрства інфармацыі. Запраўка не можа распаўсюджваць каналы, апроч сацыяльнага пакету, які ўключае 9 каналаў. Любы замежны канал, які хоча распаўсюджвацца на тэрыторыі Беларусі, мусіць атрымаць дазвол ад Міністэрства інфармацыі і таксама быць уключаным у канкрэтны спіс. У гэтым спісе 209 каналаў, сярод іх «Расія-24» няма.
Яшчэ раней Глебу Лабадзенку прыйшоў адказ ад Стаўбцоўскага РАУС. Там паведамлялася, што на дырэктара запраўкі складзены пратакол па артыкуле 29.9 Кодэкса аб адміністрацыйных парушэннях. Адзін з пунктаў артыкула – незаконны распаўсюд СМІ ў Беларусі. Цяпер матэрыялы перададзеныя ў суд.
Штодзённая праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя падсумавання. Быць дэпутатам не вольная работа, а цяжкая праца, заявіў Александр Лукашэнка 19 верасня на сустрэчы са старшынёй палаты прадстаўнікоў Уладзімірам Андрэйчанкам. Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу на працаўладкаванне дзеючых дэпутатаў.
Но самае главное, пасмотрите, чтобы депутаты парламента уходящего, чтобы они были востребованы в жизни. Есть депутаты, которых мы просто потерять не можем. И я вот главе администрации сегодня поручил, чтобы были вычленены те должности, которые у нас вакантны, и ряд депутатов нами будут востребованы.
Андрэйчанка паведаміў, што ўсяго трэба працаўладкаваць 28 чалавек, і на сёння ўжо вырашанае пытанне ў дачыненні да 21 дэпутата. Апроч гэтага на сустрэчы абмяркоўваліся пытанні, якія будуць разглядацца на чарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў 5-га склікання, якая адкрываецца 3-га кастрычніка. Гаворка ў прыватнасці ішла пра рэспубліканскі бюджэт на наступны год. Таксама абмяркоўвалася арганізацыя сумеснага паседжання Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі, запланаваная на 7-га кастрычніка. На ім будуць падведзеныя вынікі працы і вызначаныя задачы для новага складу парламента.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.